11:30 minuta, slušate emisiju Skala Radio, Skalin Parapet. Moja današnja gošća je gospođa Snežana Jonica, direktorica administrativnog sektora AD Luka Kotor. Ono što ste malo prije čuli, to je da je kod nje dok je gasila telefon zazvonila poruka, je li tako?
Jeste.
I što kaže poruka?
Niste baš vi prva osoba koja bi se uštila što mi je stiglo kao poruka, ali dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Skala Radija.
Hvala vam svakako, dakle, hajmo onda da rebotam. Na izmaku 2018. godine Luka Kotor je dobila prenesenu koncesiju, polovinom naredne godine Skupština akcionara je prihvatila prijedlog ugovora o prenesenoj koncesiji kada je usvojila poslovni plan za period od 12 godina. Od tada do danas nešto je rađeno, a nešto još uvijek nije. Je li tako?
Rađeno je sve ono što je smjelo, moglo i trebalo da se radi i rađeno je sve ono što je propisano koncesionim ugovorom.
Dobro, nešto nije urađeno iz nekih razloga. Sad pitam iz kojih razloga.
Mandiću, nešto
iz, kojih razloga nije sve ono što je obuhvatao tada poslovni plan rađeno, je li zbog toga što Luka Kotor nešto nije odradila ili su postojali objektivni razlozi?
Ajmo po redu. Koncesioni ugovor između Luke Kotor i vlade Crne Gore potpisan je 25. marta 2019. godine i nakon toga u tom ugovoru je bilo jasno definisano da postoji 6 mjeseci rok za pripremne radnje i obaveza da u roku od 30 dana od isteka roka za pripremne radnje moraju biti započete investicijne aktivnosti predviđene poslovnim planom. Luka Kotor je ne čekajući istek roka od 7 mjeseci, dakle ukupno koji je isticao 25. oktobra, već 27. avgusta imam kod sebe zahtjev, pa ću vam ga ostaviti kako mi i meni ne bi vjerovali na riječ, jer ja ovdje uvijek naročito sa vama komuniciram prije svega i sa dokumentima. Dostavila zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu prije svega da bi se mogao uraditi projekat pilona, zatim i da bi se ušlo u izgradnju pilona kao ključne infrastrukturne investicije koja je projektovana za prvu godinu investicijona perioda. Prva godina investicijenog perioda počinje 25.10. dakle po isteku pripremnih radnji 25.10. prošle godine i traje do 25.10. sljedećeg, odnosno ove godine. Dakle, toliko o toj tezi o kašnjenjima. Mi smo, dakle...
Nije teza, to je samo bilo pitanje.
Dobro, to su zli jezici. Dakle, mi smo podnijeli zahtjev za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova, pri čemu je u ugovoru sa vladom jasno definisano je država kao koncedent dužna da u slučaju da ona ta koja izdaje dozvole bukvalno podrži i pomogne i ubrza postupak izdavanja dozvole i u slučaju kašnjenja izdavanja bilo kakvih dozvola ili dokumenata potrebnih za realizaciju investicijnih projekata iz ugla od obaveza države i rokova koji su državi zakonima propisani, za taj period se pomjeraju i rokovi koji su definisani u investicijnom planu.
Koji je to
nama
period?
Je, pa, ne, sad ću da vam kažem, znači mi smo, dakle zahtjev je zaveden u ministarstvu 30. augusta, oni su nekih mjesec dana kasnili sa izdavanjem u te uslova i to bi bilo okej, bilo bi dalje na vrijeme da 25.10. počnemo, da nismo dobili onaj dio koji je opšte poznata priča, to je rezerva, jer kada ministarstvo izdaje urbanističko-tehničko uslovo, postoje niz institucija kojima ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje na saglasnost. Jedna od institucija, kada je Kotor u pitanju, je i ministarstvo kulture. U ovom slučaju oni su dobili uz sve druge saglasnosti i uz izdate u te uslove dobili smo tu rezervu, a to je da je Ministarstvo kulture ukazalo na to da još uvijek nije stiglo izjašnjenje UNESCO-a na biznis plan Luke Kotor, te da Ministarstvo kulture ne može dati saglasnost za izvođenje bilo kojeg investicionog projekta definisanog biznis planom Luke Kotor do izjašnjenja UNESCO-a. U konačnom, kao što znate, objavili ste ostalom i vi na portalu Skala Radija, mišljenje UNESCO-a stiglo prije par dana i sljedeće nedjelje započinjemo sa raspisivanjem tendera za sve projekte koji su planirani u ovoj godini. Znači, do dobijanja mišljenja UNESCO-a prije svega nismo mogli, jer je to bilo ta rezerva na uslove da se bilo što može raditi u Luci Kotor, a drugo nosili smo se dilemom da eventualno štetujemo tih, ako dođe mada smo znali da neće negativno mišljenje UNESCO-a, tih makar 40.000 za projekat. Ali znajući koliko je netačne, tendenciozne, nekorektne priče, pričano o biznis planu Luke Kotor, smatrali smo da zbog širenja negativne atmosfere u javnosti, zbog tačnog informisanja građana Kotora, treba da sačekamo, da dođe dokument koji će pečatirati i potpisati neko iz UNESCO-a i u kojem će pisati ono što danas piše, to da ni jedno, da nemaju primjedbu ni na jedno slovo u biznis planu Luke Kotor, da nemaju primjedbu ni na jedno slovo, niti jednu investiciju planiranu biznis planu Luke Kotor. I mislim da tu stavljamo tačku na sve one insinuacije, na sve one priče kojima se ukazivalo da bukvalno trebamo da budemo, između ostalih ja, vrlo često kao prva na listi predmet razmatranja tužioca, kako se već čudo činjelo sa onim što je nasljeđe Kotora i tako dalje. Pokazuje se da je ovo jedini dokument koji je vezano za bilo što u Kotoru došao od UNESCO-a, da na njega nema slova primjedbe ili zahtjeva za slovo korekcije.
Posebna priča je bila vezana za pilon i složit ćete se, nije to priča koja je počela dolaskom vašim u Luku Kotor. Osporavana jeste od dijela čak i prethodne vlasti, kažem od dijela, a i mišljenje pojedinaca u Kotoru je bilo da pilon nije potreban. UNESCO je kazao svoju riječ, dakle problema više nema i sad je normalno ono pitanje kad će se krenuti u realizaciju
znači,
ove investicije.
Znači, već sljedeće nedelje, dakle, idu dvije faze te realizacije te investicije. Prvo se raspisuje tender za izradu projekta za pilon. Nakon što se završi taj postupak i dođe do izrade projekta, odmah nakon toga će se po tom projektu raspisati tender za odabir izvođača. Čim se završi tender za odabir izvođača, krenuti su radove koji će biti usklađivani sa dinamikom dolaska brodova i to je to. Ako ne bude nekih problema u proceduri za javne nabavke, što smo također pokušali da zaštitimo Luku Kotor od rizika bilo kakvog gubljenja koncesionih prava, definisali i insistirali na tome u koncesionom ugovoru, da za slučaj da dođe do kašnjenja zbog postupka javnih nabavke, jer vi znate kad se neko žali u postupku javnih nabavke i vi više niste vlasnik postupka, jer postoje rokovi koji su nadležne neke druge komisije. Mi smo u koncesionom ugovoru kao odgovorni predstavnici menadžmenta tražili od Vlade da se definiše da onoliko koliko se produži postupak javne nabavke, toliko se produžuju obaveze iz koncesionog ugovora. Dakle, mi ćemo naravno uraditi sve da što se nas tiče i tenderi i postupak bude doveden do nivoa maksimuma mogućeg, da ne postoji rizika, ali dovoljno se jave dva ponuđača i da uvijek neko može da se žali i znati sami, ali ja ne očekujem jer nema previše izvođača i previše onih koji imaju kapacitete i stručnih performansi da mogu uopšte da rade ove stvari koje treba raditi u Luci.
A ima li ih uopšte? Kod nas.
Ima ih i nije ovo definisano samo za nas. Znači, tender će biti raspisan, znači da, u odnosu na sve izvođače i vrlo će biti paženo upravo da se utvrdi kakva su prethodna iskustva sa tim izvođačima, šta su prethodno radili, kakvi su ti projekti, kako su realizovani, kakvi su efekti. Jer da smo se u svim, ne pričam sad o Luci Kotor, nego u našem društvu, vi često pišete i oko tunela i oko nekih drugih stvari, dakle da smo često obraćali pažnju na to ko je nekad bio izvođač i kako je bio loš taj objekat ili taj projekat čiji je taj izvođač bio, ne bismo isti izvođače stalno birali. Dakle, Luka Kotor u tom pravcu dobro pasi.
I to je važno i to je dobro. Kažite mi samo, možete li za radi javnosti da posjetite građane što to znači pilon i što će znači za Luku Kotor?
Dakle, pilon je jedna platforma koja će se nalaziti na 80 metara udaljenosti od kraja luže. Dakle, da jednom zauvijek završimo onu priču o produžetku luže, zato što se radi o znači, jednom bukvalno betonskom kvadratu. Ako se dobro sjećam, jer dozvolite mi sam pravnika, da sam i previše ušla u materiju koja ne bi trebala da imaju, mislim da 8 puta 8 metara na kojem će se montirati bitve za vez i na taj način će se omogućiti da veliki brodovi mogu da budu vezani i sa jedne i sa druge strane, ne samo u ovom dijelu na obali, nego da i na taj način vezom na pilonu zbog dužine brodova koji dolaze i zbog veličine brodova koji, vi znate da je tendencija izgradnje sve većih brodova.
I tendencija luke da dolaze sve veći brodovi, a da bude što manje manjih.
Jeste, jer time postižemo i ono što je potrebno, to je da luka kao privredni subjekt od kojeg živi najveći dio grada i od svega toga što se tu događa, ima dakle svoju dobit od toga, da imamo dovoljan broj turista u gradu jer je kompletan Kotor vezan značajno za efekt turističke privrede, a da s druge strane imamo manji broj većih brodova i na taj način obezbeđujemo. Prvo, veći novi brodovi imaju i kvalitetnija goriva i kvalitetnija sredstva, mnogo manje zagađenje prave, jednostavno vremenom se uskođuje i zbog uslova Evropske unije, ne dolaze samo oni kod nas i možda zbog nas i ne bi bili toliko nepriđeni, ali moraju i zbog drugih država u koje dolaze, tako da je u tom smislu se postiže na efekat koji želi i UNESCO. Kada pričamo o pilonu, to je ono što je bilo najapsurdnije pričati, kako je baš to kontra priče onome na čemu insistira UNESCO. UNESCO je insistirao na tome prvo da se pokuša smanjiti zagađenje, da se pokuša smanjiti količina izduvnih gasova i tako dalje. Pa upravo...
I svi mi težimo tome, naravno.
I naravno ono što je zahtjev s druge strane svih međunarodnih pomorskih standarda je povećanje sigurnosti i bezbjednosti. Ako vi brod na operativnoj obali vežete s obje strane, on je mnogo sigurniji, on isključuje jedan značajan broj motora i bukvalno mu radi samo boat rasteri, koji značajno manje tokom boravka kod operativne obale zagađuju i značajno manje iz svih onih izduvnih gasova i CO2 i sve ostalo što produkuje prilikom paljenja svih motora, što vrlo često mora da bude upaljeno kada je jači vjetar, kad je samo, znati sami, vezano namo gdje može da bude samo s jedne strane.
Imali smo priliku i da se uvjerimo, makar u dva slučaja, da je bilo dosta kritično. Situacija je dosta kritična. Ovim se izbjegava sve to, ako sam ja to dobro razumio.
Ovo je nešto što, znači, ne postoji kapetan iz kompanije koja dolazi iz ovih, naročito većih poznatijih kompanija koje imaju velike brodove, koji svaki put kad ima susret sa menadžmentom luke ne pita, a kad će pilon? Jer prije svega kapetani kao oni koji između ostalog najviše se suočavaju sa tim, željno čekaju to. Također uvijek je pitanje na svakom sastanku međunarodne cruising organizacije KLIE, prvo pitanje je vas da bila koncesija, drugo pitanje je kada ćete da napravite pilon, kako bi svi brodovi i brodari bili sigurni prilikom boravka, jer je, da se razumijemo, najinteresantniji uvijek vez na operativnoj obali kad je slobodan, zato što je to najkuriozitet koju upravo Kotor može da pruži.
Dolazi kao auto praktično na vrata grada.
Tačno.
Još malo pa će cruising sezona, radovi na pothodniku se zakuktavaju, s jedne strane je dobro da se radi i da investicije idu svojim tokom, a s druge, prvim gostima imat ćemo i prvi problem.
Pa mi smo u poziciji da ćemo morati ovih dana vrlo precizno da razjasnimo. U tom pravcu smo imali komunikaciju sa rukovodstvom opštine oko toga kako će sve to izgledati, jer Luka Kotor je naravno na zahtjev direkcije dala saglasnost da se i dio svih onih mašina i sve ono što treba smjesti na prostoru koncesije Luke Kotor, ali smo ukazali na to da 1. aprila počinje cruising sezona i da od tog trenutka neće moći to biti tako raspoređeni, i ukazivali na potrebu da radovi budu izvođeni na način da se uzme u obzir i kada počinje cruising sezona i kada će i koji broj putnika biti u poziciji da izlazi iz luke i da to mora biti omogućeno. Ono što brine je trenutan izgled kad se izađe iz međunarodnog graničnog prelaza, jer i mi ćemo naravno nakon što imaćemo, ja mislim da je precizirano i za sutra i za ponedjeljak sastanak sa rukovodstvom opštine oko toga da nam se precizira tačna dinamika radova šta mi možemo li pouzdano reći brodarima kao ono što je potencijalni izgled luke, odnosno izlaza iz luke i transfera putnika od 1. aprila pa nadalje. Jer su pred prve informacije su bile vezane da će, za to da će to negdje biti u tom nekom periodu već gotovo. Sad to već postaje očigledno da neće. Ja sam malo prije pročitala neku informaciju da su obustavljeni radovi da bi se obezbijedile neke dodatne dodatni uslovi, da se, nisam stigla jer sam krenula kod vas na emisiju da detaljno pročitam. Ako je obustavljeno trenutno, znači da će se još produžiti, tako da ćemo mi morati bukvalno obavijestiti unaprijed brodare, naročito onih kompanija koji imaju svoje brodove u Luci Kotor i u aprilu i u maju, bukvalno i sa fotografijom kako trenutno to izgleda, da ne bi, jer znate kako, bolje da ih mi obavijestimo, imamo te i te radove i ukoliko se i kada se to završi, putnicima će biti omogućeno da se kreću na taj i taj način, ali do tada, da znate, izlaz iz Luke Kotor će izgledati ovako, jer ako mi to ne uradimo, oficir za bezbednost broda će onaj moment kad dođe u luku slikati i poslati broda i reći pogledajte, znači to je ono što moramo jednostavno da riješimo.
A mi moramo na kratku pauzu da posjetim slušalce da je ovo emisija Skala radija Skalin parapeta, moja današnja gošća gospođa Snežana Jonica, direktorica administrativnog sektora AD Luka Kotor. Evo nas ponovno u studiju Skala radija, emisija Skalin parapeta, moja gošća gospođa Snežana Jonica, direktorica administrativnog sektora AD Luka Kotor. Prije pauze pričali smo o kruzerima. Skala radio ne može da dobije podatke od izvršnog direktora Luke Kotor, gospodina Kovačevića, jer on neće da komunicira sa ovom kućom. Moguće da nema odgovore na mnoga pitanja. Zvali smo ga uporno, a uporno sa te strane stiže odgovor da će se javiti kad bude slobodan, a slobodan nije do dana današnjega. Zato pitam vas, da li ima kruzera, otkaza kruzera zbog koronavirusa?
Prvo, gospodine Mandić, ne mogu da vjerujem da u ovoj količini lijepih vijesti iz Luke Kotor vi imate potrebu da naglasite da niste uspjeli dobiti izvršnog direktora. S druge strane, ja vas podsjećam da ste vi meni u ovom studiju rekli da sam ja posle koliko godina, 7-8, prva osoba iz Luke Kotor koja je došla u vaš studij. I da vi s ovim menadžmentom imate jako lijepu komunikaciju. Ja sam ovdje bila na teme. Dakle, samo da anuliramo tu priču. Znači, u ime Luke Kotor pravo da izjave daju imaju predsjednik odbora direktora, izvršni direktor i ja imam generalno ovlaštenje za davanje izjava medijima. Da li ste nekad imali problem da dobijete informacije od mene? Znači, izvršni direktor je neko koji ima značajan broj obaveza i sasvim je logično da ga ne možete dobiti kad god vama padne na pamet, ali da ga zovete, ali svakako nekog od nas možete uvijek da dobijete za tu informaciju. Evo odmah, dobit ćete prvo podatak da ono što je svima interesantno, u aprilu je najavljeno 27 kruzera. Prvi kruzer je Aida Luka, bi trebalo dođe 1. aprila, zatim ide 10. aprila jedan kruzer, pa onda negdje posle 15. po 2-3. Znači, u ovom trenutku nema otkaza, ali znajući pravila kako međunarodnih organizacija, međunarodne zdravstvene organizacije, procedure koje se sada tek uvode i situacije koje se usklađuju prema razvoju koronavirusa, ne možemo u ovom momentu predvidjeti što će se dešavati. Na današnji dan ne postoji ni jedan otkaz rezervacije zbog koronavirusa.
Ali imamo situaciju recimo sa aviosaobraćajem da tamo da. Već ima, znači ovdje ipak
znate
smo se nadati se da kako dolazi ljepše vrijeme da će se i koronavirus povlačiti.
Znači ja iskreno nisam multipraktik ekspert, bih sad govorila o tom dijelu i mogućih efekata toplije i hladnije utjecaja na koronavirus, ali mogu da pričam s aspekta Luke i sa aspekta brodara koji su također imaju jasno definisana pravila kojih se pridržavaju da se ne smije ukrcati putnik koji je u najmanje 14 dana prije toga bio u kontaktu sa osobom koja je iskazivala simptome ili eventualno imala koronavirus koji se kretao na prostoru Kine itd. i tako dalje. Prvo, brodari imaju jako tvrda pravila koja su definisana za njih jer vi sami znate, neće ni oni sebe da dovode u poziciju kao što se desilo onom brodu u Japanu koji nije mogao da predvidi pa je jedno vrijeme proveo plovio bukvalno na način da ne može da se pristane u nijednoj luci. Dakle, prvo su jako čvrsta i rigorozna pravila za ukrca i putnike i posade i rigorozni su pregledi. Mimo toga, znači, u slučaju da se svi uslovi ispunjavaju, da ne postoji nikakvih rizika, recimo za brod IW koji najavlja za 1. april, vi znate kakva je procedura inače. Znači, 1. aprila kada taj brod dođe, ukoliko bude sve okej, ne bude otkaza zbog te specifičnosti ili više sila ako se nešto ne desi, na brod idu vlasti. Dakle, predstavnici carine, policije, lučke kapetanije i sanitarna inspekcija. I oni tamo, nakon uvida u sve potrebne informacije, a njih će dobiti 24 sata ranije od agenta o svim karakteristikama broda koji su u ovom dijelu jedan dio bitnog i drugi dio koji se tiče bezbjednosnog segmenta, a ne samo na brodu, nego bezbjednosnog aspekta u odnosu na podatke u kojih je posljednjih 10 luka boravio brod koji dolazi u luku Kotor i koji je bio nivo bezbjednosti, onaj level 1, 2 i 3, znati sami, koji postoji i zbog čega je eventualno bio promijenjen taj nivo bezbjednosti. Znači, sve te elemente uzima u obzir predstavnik lučke kapetanije, kao i uvid carine, policije i sanitarnog inspektora, naglašavam, nakon čega donosi odluku da li daje slobodan saobraćaj ili ne brodu, a nakon davanja slobodnog saobraćaja se tek omogućava iskrcaj putnika.
Dakle, prilikom iskrcaja putnika ćemo li imati onaj toplomjer, takozvani, na daljinsko mjerenje temperature putnika, kao što to vidimo na nekim destinacijama?
Mi smo tražili, znači, ovih dana niz uputstava od državnih organa, zato što je, i pridržavat ćemo se svega onoga, Luka Kotor je spremna da sve ono što je i ideja da se može realizovati, a možda svi subjekti koji se bave transportom putnika nemaju kapaciteta, mi ćemo se potruditi da obezbijedimo kako bi povećali i sa naše strane, nakon svih ovih elemenata koje sam pričala, moguć nadzor, ne treba nam da se ništa slično desi, tako da ukoliko mi u bilo kojem smislu dodatno možemo obezbijediti sredstva koja mogu pojačati nadzor nakon svega ovoga, a mislim da nakon brodara posle toga mislim da i neće biti velike potrebe jer su tu izuzetno rigorozne mjere, mi ćemo to uraditi.
Tako je. Ajmo na nešto što ima značaj kod građana Kotora jednako kao i korona virus ili nešto malo više od toga. Dakle, priča u kuloarima da je zaposlen veliki broj partijskih aktivista u Luci Kotor. Koliko je zaposleno kada je došla prethodna vlast i koliki je taj broj? Danas, naravno, s pitanje da li je bilo partijskog
zapošljavanja. Kad ste rekli da je nešto partijsko, pa kad ste rekli prije toga da interesuje građane, ja sam očekivala ćete pomenuti da razrješenje odbora direktora koji je postigao sve ove uspjehe. A vi to čekate kada bude falilo vremena na kraj da pitate.
Neće,
ok, znači ovako, da bi te priče o zapošljavanju jednom za vas stavili ad acta, kao što smo i one prethodne netačne priče o vašoj emisiji stavili ad acta, prije svega hoću da kažem da sam 29. novembra 2017. kad sam počela da radim u Luci Kotor, zatekla mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije o tome da je tokom te godine, dakle, koja je prethodila, sproveden niz postupaka zapošljavanja koji nisu bili u skladu sa propisima, te se traži od nas da u hitnom roku preuzmemo saradnje. Mi smo bukvalno odmah, ja mislim sam da je to jedan od prvih dokumenata koje sam pripremala, donijeli dva pravilnika koja imaju toliko komplikovanu proceduru, postupak jednog testiranja, drugog testiranja i svega ostalo, kako bismo otklonili te priče. Ali da mi pređemo na brojke, dakle, 30.9.2017. godine, 10 dana prije nego što je počeo sa radom novi izvršni direktor, u Luci je bilo 58 zaposlenih. 31.12.2017. godine bilo je 59 zaposlenih. To ću biti vjerojatno ja kao taj dodatak koji je smetao svima očigledno. 31.12.2018. godine sa 59 godinu dana ranije, 67 zaposlenih, od kojih je jedan samo 3 dana kasnije, to je radnik koji radi samo tokom ljeta zbog zelenike, prestao da radi, tako da je realno u stvari 66 bilo stanje, znači i 31.12.2019. godine 72 zaposlene. Dakle, ukupno, ako saberemo sve, pri čemu se negdje na ovim danima, zadnji dan u godini dešava da je neko koji je na privremenim i povremenim poslovima ne radi više, ali objektivno govorimo o 12 zaposlenih. Među kojima smo, odnosno 13, više, odnosno 13,
13
među
kojima
smo,
među kojima smo, izvršni
direktor, izvršni direktor Luke Kotor, među njima, koji, među njima sam ja, to smo apsolvirali. To ja pričam o brojkama, u te brojke uračunajte to. Među njima su 4 zaštitara, a mislim da taj podatak znate, da je na svakom mogućem sastanku koji se ticao upravo pitanja bezbjednosti i sigurnosti insistirano od inspektora koji je za to zadužen i koji komunicira i sa nama i sa službom zaštite i spašavanja, da tokom cruising sezone mora biti angažovano u Luci Kotoru još najmanje 4 zaštitara, da je umeđu vremenu promijenjen zakon o zaštiti lica i imovine, pa smo morali da umjesto 3 smo uspjeli da to sve svedemo u jednoj osobi, da promijenimo rukovodioca koji ispunjava sve nove uslove koje je zakon propisao, da smo kad smo dobili koncesiju morali imati referenta za investicije, da smo kroz koncesijni ugovor posebno obavezani za dio koji se tiče ekologije, pa smo morali i popuniti prazno mjesto referenta za ekologiju i da smo u službi računovodstva, zamislite, Luke Kotor, koja je najmoćniji privredni subjekt u gradu Kotoru, znate koji je promet u Luci Kotor, primili 2 ekonomiste, jer u službi ostao na dan kad sam ja počela da radim, nije radio niko koji ima završen ekonomski fakultet.
Dobro.
I to, to su ove brojke.
Vi smatrate, dakle, da je neophodno bilo
zaposliti... Ako hoćete da prebrojavamo krvna zrnca ili politička krvna zrnca tim zaposlenim, ja mislim da ne znam kako bi se to završilo, jer znam sigurno ono što... Da, možete da definišete moju političku pripadnost. Ona je potpuno javna.
Konkurs,
ali možete ako hoćete to da kažete.
Ne pada mi na pamet. Kažite mi, sad treba da uslijedi
stručni smjena. Stručni kriteriji su bili, ja vam insistiram na tome, jedini prilikom zapošljavanja iz razloga što smo u Luci zatekli i kuvare, i konobare, i medicinske sestre, a znate da njima ni jednom, ni drugom, ni trećem nije bilo.
A dobro, i vi ste ponekoga primili politički. Znači,
ja sam od Agencije sprečavanja korupcije dobila mišljenje da je kod svih procedura kao u Luci Kotor mi bi mirno spavali.
Vjerujem, nema razloga da ne vjerujem, ali kažete mi vezano za smjenu da ne ostavimo za kraj. Ajde.
Što, a pitajte me to lijepo, da čujem kako me pitate za smjenu.
Lijepo, najljepše vas pitam.
Pitate me kako.
Treba da uslijedi smjena odbora direktora, jer je nova vlast. Zašto se čekalo godinu dana?
A ja sam očekivala od vas da ponovite pitanje koje ste ponavljali uvijek svima prije toga. Je li to politička smjena? A vi me pitate zašto se čekalo toliko.
Ne, pa nije politička smjena.
Jeste kako? Politička smjena.
Kako? Pa evo vidite da ćete znači, vi to da kažete.
Ali mi izneđuje od vas.
Vi znate da se ja ustručavam da kažem
da,
to.
Da, znam da se ustručavate kada je ova plava vlast u pitanju. Znači, postupak za smjenu odbora direktora nije mogao biti pokrenut iz nijednog zakonom propisanog razloga, zato što je ovaj odbor direktora, i to nema potrebe da ponavljam, u 2 ili 2,5 godine rada dobio prvenstvenu koncesiju koja se 10 godina čekala, utrostručio akcijski kapital, dobio pozitivno mišljenje UNESCO i potvrdio sve zlonamjerne, bezobrazne, nekorektne, na kraju da kažem, kvalifikacije o biznis planu i dozvolite mi da dam ekskluzivnu informaciju, dobio konačnu odluku oko pilotaže i vratio pilotažu u odgovarajućem kapacitetu Luci Kotor. Dakle, nakon svega toga, jedan od članova odbora je u jednom periodu podnio ostavku, po zakonu o privrednim društvima postoji obaveza da se bira novi član, novi cijeli odbor kad jedan član odbora podnese ostavku, ali ne piše u kojem periodu, već se ostavlja odboru direktora da definiše taj rok. Upravo je odbor direktora definisao termin kao onaj koji je objektivno koristan. I...
Je li malo duže čekao?
Ne. Urađeno je upravo onako kako je i bilo odgovarajuće. Ja vjerujem da ćete se složiti da je bilo mnogo važnije, pa čak i ovih dana, da je bilo mnogo bolje da se mi svi u Luci bavimo ovim tenderima za realizaciju investicijskih obaveza nego vanrednom skupštinom koja će se održati 16. marta. Dozvolite, a 16. maja može da bude već redovna skupština. Znači imat ćete 2 skupštine akcionara Luke Kotor i sad hoću da vam odgovorim na političko pitanje. Ako želimo politički da pričamo kada je prethodna vlast došla ili konkretno moji kolege, jer ja znam da je to u pozadini političko pitanje. Dr. Branko Ivanović na čelu odbora direktora i ljudi koji su predstavljali tu političku opciju, oni su čekali redovnu skupštinu akcionara da istekne mandat prethodnom odboru direktora i tek tada su predloženi. Ovdje je bila potreba da se makar 1, 2, 3 ili 5 ranije, pošto nema ni jednog zakonskog osnova smijeniti najuspješniji menadžment, odnosno odbor direktora od kako postoji Luka, da se, eto, 2 mjeseca ranije pošalju kući oni koji će kako tako ostati upisani u istoriji Luke, da su je vratili pilotažu, da su dobili prvenstvenu koncesiju, da su dobili pozitivno mišljenje UNESCO i da su ostvarili rekordne poslovne rezultate i utrostručili akcijski kapital svih akcionara.
I nekome banja, što bi narod rekao, je li tako?
Pa Banja je akcionarima nekim koji imaju dosta akcijskog kapitala i dalje ne znamo odakle.
Ajmo recimo ovako za kraj, pošto je isteklo vrijeme već jedan minut, ali moram da vas pitam samo.
Kako meni brzo istekne vrijeme kod vas.
Dolaze Amerikanci. Najkraće, molim vas.
U ponedjeljak imamo posjetu Američke obalske straže, ona je zadužena za nadzor nad primjenom ICPS kode. Mi smo iz tih razloga upravo i žurili oko priče oko parkinga. Znate, Skupština opštine na sjednici 28.1. donijela odluku vezano za parking. Imaćemo u ovih dva dana sastanak, to koji sam najavila s rukovodstvom opštine, kako bi se definisali na crt rješenja za upotrebu parkinga, jer je odlukom i definisano da se način upotrebe parkinga u skladu sa međunarodnim pomorskim standardima, naravno, mora ugovor zbog svih drugih okolnosti između opštine i luke, i dogovor je i sa ministarstvom pomorstva, koje na tome insistira, da taj nacrt testiramo sa Američkom obalskom stražom i da ukoliko oni kažu da je to rješenje koje je odgovarajuće za ICPS kod, mi smo riješili u stvari sve probleme, ali je onda odlično što radimo prethodnu priču, prethodno ih pitamo hoćemo li ovako da uradimo, onda to rješenje 1. aprila i realizujemo, i onda smo sigurni da smo ispunili zaista sve uslove do kraja i bezbjednosno pitanje koje je otvarano toliko vremena da ICPS kod nije mogao da se priješi.
S razlogom je otvarano, to ćemo se složiti.
Tačno.
Hvala vam što ste bili gošće Skala Radija.
Hvala vam na pozivu.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala Radija Skalnim parapetom. Moja današnja gošća, gospođa Snežana Jonica, direktorica administrativnog sektora AD Luka Kotor. Ovu priču nismo završili. Biće naravno prilike još u narednom periodu, a mi smo ponovo sa vama sutra od 11:30. Slušajte Skala Radija za vaše dobro.